Exercaro dec sep. La feino. Daurigo. Ciam tiu ci bela knabino venis domen, sia patrino insultis sin, cial si revenis tiel malfrue de la fonto. Pardonu al mi, patrino, diris la malfelicia knabino, che mi restis tiel longe. Cae ciam si parolis tiu in ci vortoin, el saltis el sia buscio tri rosoi, tri perloi, cae tri grandai diamantoi. Ciu mi vidas? Diris sia patrino cum grandega miro. Shainas al mi, che el sia buscio el saltas perloi cae diamantoi. De cio tio ci venas, mia filino? Tio ci estis la unua foio, che si nomis sin sia filino. La malfelice infano racontis al si naive cium, cio ocasis al si, cae, dum si parolis, el falis el sia buscio multego da diamantoi. Se estas tiel, diris la patrino, mi devas tien sendi mian filinom. Marino, rigardu, cio elilas el la buscio de via fratino, ciam si parolas. Ciu ne estus al vi agrable havi tien saman capablom? Vi devas nur iri alla fonto cerpi agvom, cae ciam marricia virino petos devi trinki, vi donos gin al si gentile.